Tällä kertaa on siis suomalaiskirje 5 vuorossa. Niissä keltaisissa papereissa jäsenyksissä, joita saitte, on tämä kohta, siis tämän ensimmäisen pääjakson uskosta vanhurskas alla kohta B4 ja B3 ja 4. Siis pelastuksen tuottaminen ja sitten ollaan nyt tulosten puolella jo. Ja tässä kerrotaan, että tulos jumalaton, syntinen ja Jumalan vihollinenkin saavat olla uskosta vanhurskaita. Ja sitten jatkona, että Kristuksen vanhurskaus on suurempi kuin Aadamin synti, jonka jokainen ihminen oli saanut perintönä. Tämä on suurin piirtein se, mitä mä aion tässä nyt sanoa. Ja nyt ensinnäkin 2 jaetta tästä alusta. Roomalaiskirje 5:1-2. Voitaisiin otsikoida sanoilla vanhurskauttamisen hedelmä, sillä siinä mennään nyt tuloksiin, mitä vanhurskauttaminen, se, että meidät on julistettu Jumalan tuomioistuimessa Jeesuksen Kristuksen tähden virallisesti syyttömiksi. Mitä tämä merkitsee käytännössä? Ja tässä näissä 2 jakeessa mainitaan 3 hedelmää. Rauha, armo ja kirkkaus. Tässä sanotaan rauha, joka meillä on, armo, jossa me olemme, kirkkaus, jota me toivomme. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Ja nyt hiukan aikaa näistä 3 hedelmästä. Rauha on vanhurskauttamisen välitön seuraus. Jakessa 10 tässä samassa luvussa sanotaan, että jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan. Ja siinä hänen poikansa kuoleman kautta, niin se jatkuu. Ei ole olemassa mitään sovitusta ilman Jeesuksen kuolemaa. Ei ole mitään tietä Jumalan tykö, muuten kuin Jeesus Kristus. Ja nyt tässä osoitetaan, että se sota Jumalan ja ihmisen välillä, jonka ihminen oli syntinlankemuksella aiheuttanut, se sota päättyy vanhurskauttamiseen. Ja vanhurskauttamisen seurauksena on rauha. Vanhurskauttaminen on siis rauhan julistaminen Jumalan ja ihmisen välillä. Se on sotatilan päättyminen. Jumalan puolelta sota loppui jo sovituksessa, mutta se tulee ihmisen tietoon, ihmisen hyväksi luetuksi silloin, kun ihminen vanhurskautetaan. Tulee Jumalan lapseksi ja julistetaan syyttömäksi Jumalan tuomioistuimessa. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Siis me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet. Me olemme tulleet uskon takia Jumalalle kelpaaviksi ja Jumalan silmissä iankaikkisesti syyttömiksi. Ja silloin sota on päättynyt. Ei ole ristiriitaa Jumalan ja meidän välillä. Ei ole mitään sodan syytä, koska se synti oli poistettu. Ja nyt tällä tavalla meistä on tullut uskosta vanhurskaita ja meillä on rauha. Siis vanhurskauttamisen välitön vaikutus. Sitten tulee, jonka kautta me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Tämä on minusta hienosti sanottu, me olemme siinä armossa. Ja tämä on vanhurskauttamisen jatkuva vaikutus. Siis se armossa oleminen ei ole vain sitä, että sinä näet jonkun armon vilahduksen. Minusta silloin tällöin tuntuu, että Jumala on sinut armahtanut. Vaan armo on olotila, jossa me elämme. Meidät on kokonaan siirretty pois tuomion alta, elämään Jumalan armon alla, Jumalan rakkauden kohteena. Ja kun Jumala rakastaa, niin Jumala rakastaa varauksetta ja ehdoitta. Hän ei vaadi mitään ansioita siltä rakkautensa kohteelta. Ja se merkitsee sitä, että se minkälainen sinä olet vielä vanhurskautettunakin. Oletko sinä hyvä uskovainen tai huono uskovainen? Se ei vaikuta tipan tippaakaan siihen, että sinä olet armossa. Koska Jumalan rakkaus ei riipu sinun ansioistasi tai ansiottomuuksistasi. Ja tämä on hirveän tärkeää tietää sen takia, että kun hoitaa ihmisten sieluja ja keskustelee niiden kanssa niiden ongelmista, niin jatkuvasti tapaa semmoisia ihmisiä, jotka omien epäonnistumistensa takia kieltää itseltään sen oikeuden, että ne eläisi Jumalan armosta. Ne sanoo, että se on mahdotonta, että minä olen armossa. Minä tämmöinen rääpäle, kurja, syntisäkki, joka lankeaa koko ajan. Jos minä olisin tullut paremmaksi sen jälkeen, kun minut vanhurskautettiin, niin minä kenties voisin olla armossa. Mutta kyllä mä eilen olin, mutta tänään mä varmasti en ole, kun mä tuohon syntiin lankesin, mutta ehkä mä taas huomenna voin olla siinä armossa, kun mä käyn todistamassa. Sitten taas, kun kaikki menee pieleen, niin mä en olekaan siinä armossa. Ja sitä varten tämä sana tässä, armoon, jossa me nyt olemme, on hyvin tärkeä. Se olemme on kreikankielisessä presence-muodossa, joka tarkoittaa jatkuvaa olemista. Se on semmoista pysymistä, joka ei ole tilapäistä missään mielessä. Ja sitten seuraava sana oli vanhurskauttamisen lopullinen vaikutus. Meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Siis kirkkaus, jonka Jumala antaa meille. Sinä, Paavali, näkee tulevaisuuteen. Ja hän sitten jatkaa tässä jakeessa 5, mutta toivo ei saata häpeään. Siis tosin sanoen, kristityn ihmisen toivo ei ole sellaista toivottelua, semmoista jospa ja kumpa ja ehkä sitten kerran mekin. Joskus joku sanoi, että kristilliset saarnat on semmoisia, että niissä on kuin kaksi osaa tavallisesti. Alussa on puoli tuntia voivottelua ja sitten on 5 minuuttia toivottelua. Mutta se kristillinen toivo ei ole semmoista toivottelua, vaan se kristillinen toivo on varma, se on vahva ja luja, se on sielun ankkuri, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle saakka, hebrealaiskirje 6.19. Taikka se on toivo, joka ei saata häpeään, roomalaiskirje 5.5. Se on toivo, joka on varmaa, mutta se on vielä tulossa. Toivo voitaisiin suomentaa iloinen ja turvallinen odotus näillä sanoilla. Iloinen ja turvallinen odotus on yhtä kuin toivo. Ja nyt meidän toivomme ei ole siis sellaista, vaan meidän toivomme on tietoa siitä, että Jeesus Kristus on uskollinen sanalleen. Ja se perustuu sekä siihen, mitä Kristus sanoo, että siihen, mitä miljoonat kristityt vuosisatojen ja tuhansien aikana maailmassa ovat saaneet kokea. Ja ne ovat kokeneet niin, että Jumalan sanasta se, mikä kuuluu menneisyyteen ja nykyhetkeen, on pitänyt 100-prosenttisesti paikkansa, eikä meillä ole mitään syytä epäillä, etteikö se tulevaisuuskin, mikä Jumalan sanassa on ennustettu, pitäisi paikkansa. Ja sitä varten kristityllä ihmisellä on varma tieto siitä, että Jeesus Kristus on uskollinen sanalleen. Ja vielä tästä Jumalan kirkkauden toivosta, sana, joka vahvistaa tämän. Jos te luette roomalaiskirje 8, jakeet 28-31, niin siinä Paavali sanoo, että mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Huomatkaa, kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi. Jumalalla on kaikki maailmankaikkeuden narut käsissään. Ja hän on kaikkivaltias sinäkin tilanteessa, kun meistä tuntuu, että henkivallat taistelee, pimeyden voimat rynnistää ja kaikki menee mullin mallin. Niin ei hius karvakaan sitä huolimatta putoa sinun päästäsi tässä maailmassa, ilman että Jumala sen tietää ja sallii. Siis toisin sanoen, Jumalalla on tässä tilanteessa kaikki narut käsissä, niin hän voi kääntää kaiken parhaaksi. Sitten edelleen, kun puhuttiin niistä, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut, se aivoitus on yhtä kuin Jumalan suunnitelma. Sitten hän sanoi näin, sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. No mitä tämä nyt on suomeksi? Tämä liittyy siihen toivoajatukseen. Siinä on tapahtumaketju, jonka mukaan Jumala toimii. Jumala on ensinnäkin edeltä tuntenut jo kaikki omansa. Siis toisin sanoen, hän tietää alusta pitäen, ketkä ne on, jotka hän sitten tulee pelastamaan. Niin kuin Raamattu sanoi, hän on tehnyt suunnitelman meitä varten. Efesolaiskirja 1.4. Ennen maailman perustamista hän Kristuksessa valitsi meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään. Ja sitten, jotka hän edeltä tunsi, hän edeltä määräsi poikansa kuvan kaltaisiksi. Siinä on se kirkastuminen näkyvissä jo, Kristuksen kaltaisuus. Ja hän määräsi meidät tähän. Sitten sen jälkeen hän kutsui meidät. Me elimme tätä maailmaa, tätä vuosisataa Suomessa. Silloin hän kutsui omakseen meidät. Ja sitten hän vanhurskautti ne, ketkä hän kutsui. Eli julisti syyttömiksi Jumalan edessä, auttoi Jumalan lapsiksi. Ja kaikki tämä on tapahtunut täsmälleen Jumalan suunnitelman mukaan. Ja sitten hän sanoi, että jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Aivan yhtä varmasti kuin jokainen, jonka Jumalan edeltä tuntenut, tulee Jumalan edeltä määräämäksi. Ja aivan yhtä varmasti kuin jokainen edeltä määrätty tulee Jumalan kutsumaksi. Ja aivan yhtä varmasti kuin jokainen Jumalan kutsuma vanhurskautetaan, niin myös jokainen Jumalan vanhurskauttama kirkastetaan. Se ei ole sattumanvaraista. Se ei ole sitä, että minun tarvitsisi koko aika pelätä, että jos Jumala onkin niin huono Jumala, että se tuossa kohtaa sitten klikkaa tämä Jumalan suunnitelma. Vaan minulla on lupa luottaa Jumalaan, siihen, että hän osaa hoitaa joka ikisen omansa. Ja sitä varten Paavali jatkaa sitten Roomalaiskirje 8, jae 31. Mitä me siis tähän sanomme? Siis juuri tähän ketjuun, jonka hän esitti. Ja hän sanoi sitten näin, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Toisin sanoen sinun pelastuksesi ei ole sinun kädessäsi, vaan se on korkeimmassa kädessä, niin kuin tuntemattoman sotilaan Mäkilä sanoi. Se on Jumalan kädessä. Ja kun sinä etsit pelastusta ja tulevaisuutta, niin sun ei tarvitse etsiä omista käsistäsi, vaan saat todella etsiä sitä Jeesuksen Kristuksen käsistä. Ja kun sinä haluat siihen käteen katsoa Jeesuksen Kristuksen haavoitettuun käteen, että se on haavoitettu sinun tähtesi, niin sinulla on rauha Jumalan kanssa, sinä olet uskosta vanhurskas, ja silloin sinulla on myös Jumalan kirkkauden toivo, joka ei ketään saata häpeää. Siis huomasitko tämän Paavalin linjan nyt tässä? Siis Paavalin linja vahvasti on se, että pelastus ei alkanut siitä hetkestä, kun sinä tulit uskoon, vaan se alkoi jo ennen maailman perustamista. Ja pelastus ei pääty johonkin hetkeen, kun sinä lankeat, vaan se johtaa väistämättä Jumalan kirkkauteen, sillä toivo ei saata häpeään. Ja tämä on se linja, jonka Paavali vetää sellaiseksi, että jokainen kristitty ihminen saa tajuta, että se ei ole sitä, että minä riipun kiinni Kristuksesta näin, pinnistäen ja ponnistaen, vaan se on se, että minä saan levätä Jeesuksen Kristuksen varassa. Jeesus puhui muuten aivan samaa. Jos otat esille Johannes 6, 37-40, niin siinä on täsmälleen sama ajatus. Kun mä aikoinani tulin uskoon, se kaveri, sellainen Seppo, jonka kanssa rukoilin meidän koulun jumppasalin pukuhuoneessa, näytti mulle Raamatusta yhden kohdan, joka auttoi minut luottamaan Jeesukseen. Ja se oli Johannes 6, 37 loppuosa. Ja siinä sanottiin, sitä joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja suurin piirtein 15 vuotta uskoontulon jälkeen minä luin sitä sivua Raamatussa, niin kuin siinä ei oikeastaan mitään muuta olisi ollutkaan kuin sen yhden jakeen loppuosa. Koska se oli vaikuttanut minuun niin voimakkaasti, että minä luotin siihen, että kun minä tulen Kristuksen tykö, minua ei heitetä ulos. Mutta ei ollut olemassakaan mitään ennen kuin minä tulin Kristuksen tykö, eikä mitään oikeastaan sen jälkeen. Mutta sitten huomasin, että siinä oli sekä ennen sitä että sen jälkeen jotakin. Se ei alkanutkaan siitä, että minä tulin Kristuksen tykö, vaan se alkoi siitä, että kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Siitä se alkoi, se Jumalan suunnitelma maailmaa varten, jonka hän teki ennen maailman perustamista, ja Jumalan suunnitelma minua varten. Ja sitten, kun minä tulin Kristuksen tykö, minua ei heitetty ulos, mutta ei se päättynyt siihenkään, vaan Kristus jatkaa, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka minut on lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Mitä tässä nyt sanotaan? Kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, eli niistä, jotka tulee minun tyköni ja joita minä en heitä ulos, niin niistä minä en yhtään kadota. Minä pidän niistä huolen. Jeesuksen Kristuksen huolenpito on yhtä kuin Paavalin terminologiassa se kirkkauden toivo. Se, joka ei saata häpeään ja jonka varassa ihminen elää. Siis pelastus ei ole sinun varassasi. Kiitos Herralle, ettei se ole. Sillä se pettäisi varmasti silloin. Vaan se toivo on Jeesuksen Kristuksen varassa. Ja vielä yksi sana. 1 Pietari 1, 3-5. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Kristuksen Jeesuksen kuolleesta nousemisen kautta turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen. Siinä on se sama elävä toivo kuin Paavalilla. Se sama yksinkertainen selvä sana. Ja kerrotaan, että meillä on se tuleva kirkkaus, turmeltumaton, saastumaton, katoamaton perintö, joka on taivaassa säilytettynä. Ja nyt on sitten jännitys siinä, että minä olen täällä ja mulla on vain toivo sinne toiseen. Mutta miten minä sinne pääsen? Miten se toivo ei saata häpeään? Ja Pietari sanoo näin, että jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen. Ei varjelette itsenne pelastukseen, vaan te varjellutte pelastuksen. Toinen varjelee Jumalan voimasta uskon kautta. Ja näin tässä Pietari vetää tämän saman linjan. Toivo ei saata häpeään. Miksi? Siksi, että siinä toivossa varjeltuminen on Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan käsissä. Mulle tämä on käytännössä mun elämässäni merkinnyt sitä, että mä oon enemmän ja enemmän saanut siirtyä uskon elämässäni Jumalan varaan. Silloin kun mä sain ottaa Jeesuksen vastaan omaan elämääni, niin mä olin hetken aikaa varma siitä, että mä olen tehnyt ratkaisun. Ja koska mä olen tehnyt ratkaisun ja mä tunsin sen, niin mä olen varmasti Jumalan lapsi ja mä olen pelastanut. Mutta sitten parin päivän kuluessa mun tunteet romahti ja koko ratkaisu tuli epätodelliseksi. Mä huomasin, että mun elämäni ei muuttunut sillä tavalla kuin mun piti. Ja koska mä olin perustanut kaiken omaan kokemukseen ja tunteeseen ja omaan ratkaisuun, se liukeni käsistä pois. Ja mitä enemmän mä heräsin näkemään, kuinka syntinen mä olen ja paha, niin sitä vähemmän mulla oli varmuutta. Ja mulla meni vuosia ennen kuin mä sain minkäänlaista varmuutta siitä, että mä todella olen Jumalan lapsi. Jos joku tuli mun luokseni ja kysyi, että oletko sä uskossa, niin mä sanoin, että kyllä mä toivon sitä ja ehkä mä oon koko ajan tulemassa kristityksi. Ja ehkä sitten kerran käy ilmi, kun me ollaan tuolla Jumalan tuomiolla. Mutta eihän sitä nyt voi tietää. Mutta puuttui sellainen selkeä pohja, jonka varassa mä olisin uskaltanut levätä. Ja sitten tuli sellainen tilanne, jolloin mä tajusin, että mä voin hetkittäin olla varma. Ja se oli semmoiset hetket, jolloin mä kävin jonkun sielunhoitajan luona ja mä ripittäydyin. Ja tämä henkilö sanoi, että kuule Kalevi, kaikki sinun syntisi on annettu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä anteeksi. Silloin mä tiesin, että nyt mulla on kaikki synnit annettu anteeksi ja nyt mä olen pelastettu. Mutta ongelma oli se, että se ensimmäinen synti, kun tuli mieleen sen jälkeen, se vei heti sen varmuuden pois. Kun mä kävelin pois sitä ripittäytymistilanteesta, niin noin 2 minuutin kuluttua se varmuus oli jo tiessään. Koska yksinkertaisesti mun mieleni oli niin täynnä syntiä. Ja saatana piti kyllä siitä huolen, että ne synnit tuli mulle tietoisiksi. Ja mä taas muistin, että missä se varmuus on. Mutta sitten meni tämäkin varmuus. Kun mä muistan kerran, mä olin ripittäytynyt yhdelle ihmiselle ja mä kävelin sitten tilanteesta pois, niin mun mieleeni tuli se tosiasia, että enhän minä ollut pystynyt tunnustamaan sille kaikkia syntejäni. Rupesi tulemaan semmoisia asioita mieleen, joita mä olin unohtanut. Ja silloin mä tajusin, että mä en varmasti ollut saanut sitä syntiä anteeksi, jotenka mä en ollut koko aikana ollut pelastettu. Ja niin sitten mä huomasin, että se ei ollutkaan uskosta vanhurskauttamista, vaan syntien tunnustamisesta vanhurskauttamista. Minä olin yrittänyt ansaita anteeksiantamusta tunnustamisella. Toisin sanoen, minä olin tehnyt siitä itseni sellaisen ansion, joka vanhurskautti minut, ja se oli omaa vanhurskautta, eikä Jeesuksen Kristuksen vanhurskautta. Ja tämäkin meni. Mutta sitten vähitellen mä sain kasvaa suurempaan varmuuteen tässä. Mutta se ei ollut vieläkään sitä lepoa. Se oli tällainen raamatun kohta, joka mua auttoi, kun ensimmäinen Johanneksen kirje 3:19-20. Ja siinä mä törmäsin ihanaan ajatukseen, joka todella mua vapautti ja joka oli pitkän ajan mun uskon elämäni kulmakivenä. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta. Huomaatko, tämä sana tiedämme tuli ensimmäistä kertaa silloin kuvaan mulle. Mä tajusin, että se ei ole, että sitä me tunnemme, tai olemme sitä mieltä, taikka luulemme, vaan siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme. Sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Ja Ja mä ajattelin tällä tavalla, mitä on sydän? Sydän on ihmisen tunne, taikka omatunto, taikka kokemus. Oikeastaan omatunto ja sydän ovat synonyymejä Raamatussa useassa kohdassa. Ja sitten se Jumala, joka on suurempi kuin tämä kaikki, puhuu meille omassa Raamatun sanassaan. Ja nyt siis mä tulin tilanteeseen, jossa mä sanoin näin, että minun sydämeni, minun omatuntoni ja kokemukseni syyttää minua. Ja sanoin, kuule Kalle, sinä et ole uskossa, sinä et ole pelastettu. Mutta sovituksen sana Raamatussa sanoo, että sinä olet uskossa. Ja kumpi nyt on oikeassa, sinun tunteesi, kokemuksesi, omatuntosi vai Jumalan sana? Ja silloin mä ymmärsin sen periaatteen, että minä saan panna tunteeni ja kokemukseni ja oman tuntoni Jumalan sanan mukaiseksi. Eikä Jumalan sanaa minun tunteitteni, kokemukseni ja oman tuntoni mukaiseksi. Ja silloin löytyi sellainen perusta, jonka varassa mä uskalsin olla varma siitä, että nyt tällä hetkellä minä olen Jumalan lapsi. Mutta silloin, vaikka mä elin sellaisessa nyt hetki, ja nyt minä olen Jumalan lapsi, nyt minä olen Jumalan lapsi, ja sain kiittää siitä. Ja sain ymmärtää, että mun omat tekoni eivät siinä ratkaise, vaan Kristuksen teko. Ja silloin sitä, että joka kerta kun minä lankean, minä menetän pelastuksen, ja kun minä pyydän anteeksi, minä saan sen taas. Ei se ole heilumista, vaan minä saan langetakin Jumalan lapsena Kristuksen rakastavien käsien varaan. Ja minä saan langenneenakin olla Jumalan lapsi. Mutta oli kuitenkin tulevaisuudesta vielä pelko. Ei ollut sitä elävää Jumalan kirkkauden toivoa, joka ei saata häpeään. Taikka oli toivo, mutta se oli heikko toivo, koska minä en tiennyt sitä, että se toivo on varma ja luja ankkuri. Ja niin minä pelkäsin tulevaisuutta. Ja vasta ihan muutaman viime vuoden aikana nämä roomalaiskirjeen kohdat ja se Johanneksen evankeliumista oleva Jeesuksen sana ja monet kymmenet muut sanat on auttaneet minua näkemään sen, että minulla on lupa luottaa siihen, että Jumala osaa pitää huolta. Ja se kirkkauden toivo, se on yhtä varma kuin ne kaksi ensimmäistä. Siis rauha on varma, meillä on rauha Jumalan kanssa. Armo on varma, armo on jossa me nyt olemme. Ja se kirkkauden toivo, se on yhtä varma. Raamatussa toivo on yhtä varma kuin kaikki muu. Roomalaiskirje 5.5. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Mä nyt haluaisin tästä ottaa vain yhden asian oikeastaan, nämä verbimuodot. Tässä on Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Se on kreikankielisessä aoristi-aikamuodossa, joka tarkoittaa kertakaikkista tapahtumaa. Kun minut vanhurskautettiin, minulle kertakaikkiaan annettiin Pyhä Henki. Ja silloin siitä hetkestä alkaen Pyhä Henki minussa asuu. Ja sitten Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme. Siinä on kreikan kielen perfekti. Ja perfekti on aikamuoto, joka osoittaa, että joku asia on tapahtunut menneisyydessä ja jättää jälkeensä pysyvän tilan. Sitä varten usko on perfektissä hyvin usein Uudessa testamentissa. Se on usko meille annettu ja jättää pysyvän vanhurskauden tilan. Ja nyt tässä siis, kun meille annettiin Pyhä Henki kertakaikkisesti, niin Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä vuodatettiin meidän sydämeemme, että meille jää sellainen rakkauden pysyvä tila. Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä asuu meissä. Tämäkin on pysyvää. Se on aivan sama kuin armo, jossa me nyt olemme. Jumala ei ole tilapäisjumala. Sitten mennään eteenpäin. Jakeet 6-11 on seuraava jakso. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpä kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä. Hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta, nyt kun olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Tässä nyt voidaan sanoa, jos äsken oli vanhurskauttamisen hedelmä, tässä kerrotaan, kuka on vanhurskautettu. Minkälainen ihminen on se, joka on uskosta vanhurskaaksi tullut? On siis tämän yksi teema. Ja tässä käytetään neljää sanaa. Ensinnäkin heikko. meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Sitten sana jumalaton. Sitten tulee vielä jakeessa 8 syntinen ja jakeessa 10 vihollinen. Ja siinä nyt on kuva siitä ihmisestä, joka on vanhurskautettu. Siinä on Paavalilla sellainen hyvin voimakkaasti kasvava asteikko. Heikko on ihminen, jolla nyt on hyvää yritystä ja joka tahtoiskin oikeastaan tätä, mutta jolta puuttuu voima. Jumalaton on paljon pahempaa. Jumalaton on ihminen, jossa ei ole mitään hyvää eikä mitään pyhää. Siis ei edes sitä tahtoa johonkin suuntaan. Sitten syntinen on vielä pahempaa. Jos jumalaton on semmoinen nollapisteessä oleva ihminen, jolla ei ole mitään pyhää, syntinen on ihminen, joka on kääntänyt selkänsä Jumalalle, luopunut Jumalasta, poispäin matkalla Jumalasta. Sitten vielä vihollinen on se, joka ei vain ole rintamaa karkuri, joka pakenee pois Jumalasta, vaan vihollinen, joka aktiivisesti taistelee Jumalaa vastaan. Nyt Paavali koko ajan puhuu siitä ensinnäkin, että kun me olimme heikot, meidän edestämme kuoltiin, sitten jumalattomien edestä. Sinnekin ulottui Kristuksen kuolema. Sitten jae 8. Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Ai sinnekin saakka se ulottuu. Ja sitten 10. Kun me olimme Jumalan vihollisia, me tulimme sovitettuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta. Siis toisin sanoen, sekin, joka on Jumalan vihollinen, joka on kaikkein pahin, kuuluu siihen piiriin, johon sovitus ulottuu. Ja näin tällä kaikella Paavali haluaa korostaa sitä, että kukaan ihminen ei voi sanoa, minä olen liian huono. Niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Hän ei ketään luotansa sulje, eikä karkoita yhtään pois. Ja minusta on hyvä ajatella silloin, kun minä olen langennut. Ja kun mä oikein kapinoin ja mä oon ristiriidoissa, niin musta on hirveän hyvä nähdä, että Jumalan rakkaus todella ulottuu juuri sinä hetkenä minun saakka. Ei niin, että minun tarvitsisi kiivetä korkeammalle tasolle, voidakseni kohdata Jumalan. Vaan se, että sinä minun lankeemukseni keskellä, minun kaikessa inhottavuudessanikin, Jeesuksen Kristuksen armo ulottuu minun saakka. Paavali sanoo sen sanan Efesolaiskirja 4:9. Se, että hän on astunut ylös, siis taivaaseen. Mitä se on muuta kuin se, että hän tuli alaskin maan alimpiin paikkoihin. Ja sitten kertoo, että hän otti sieltä ihmisiä, vankeja saaliikseen. Toisin sanoen, siellä alhaalla olevat ihmiset. Jos me ajattelemme sitä paikkaa, jossa Jeesus toimi, missä hänet kastettiin esimerkiksi, lähellä kuollutta merta, se oli aivan kirjaimellisesti totta. Maan alimmissa paikoissa, maailman syvimmässä hautalaskeumassa, melkein 400 metriä merenpinnan alapuolella. Ja Paavalikin tässä luo sen kuvan, että jos joku ihminen ei kohtaa Kristusta, niin se ei johdu siitä, että se ihminen on liian alhaalla, vaan siitä, että se ihminen on liian ylhäällä. Jos Kristus on täällä alhaalla ja minä olen siellä oman hyvyyteni tikapuilla, vähän ylempänä, minä en kohtaa Kristusta. Ja siksi Kristuksen on pakko tiputella ihmisiä alas sinne käsinsä. Eikä niin, että ihmisten pitäisi kiivetä ylös löytääkseen Kristus. Ja tästä puhutaan Roomalaiskirje 10 alussa, jossa Paavali puhui juutalaisista ja sanoi jakeessa 3, sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Se on vain se, että he yrittivät kelvata Jumalalle kiipeämällä korkeammalla, mutta Kristus oli täällä. Jokainen yritys kiivetä oman hyvyyden tikapuita ylöspäin vielä kauemmaksi Kristuksesta. Ja sitä varten se, mitä Kristus sinulta odottaa, on se, että uskallat olla heikko, jumalaton, syntinen, Jumalan vihollinen, suomeksi sanottuna aito. Sitä, mitä sinä olet Jumalan edessä. Ja sanoit, että tässä minä olen. Ja sinä hetkenä, kun sinä olet sitä, mitä sinä olet, Kristus on sitä, mitä hän on. Heikon, jumalattoman, syntisen, vihollisen vapahtaja. Mutta mennäänpä sitten tähän jakeisiin 90 ja 11. Tämä on sellainen ajattelutapa, jossa Paavali ottaa vastakohdaksi jälleen sen vanhurskauttamisen ja kirkastamisen, josta hän jo puhui. Ja toisin sanoen vanhurskauttaminen, se, että minä nyt saan tulla Jumalan lapseksi ja olla Jumalan lapsi, ja kirkastuminen, se, että minä pääsen kerran perille. Ja hän sitten selvittää tätä semmoisella metodilla. Hän pääsee ulottumaan suurempaan totuuteen seisomalla pienemmän totuuden olkapäille, jos sanottaisiin tällä tavalla. Ja nyt ensinnäkin hän sanoi, mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. No niin, tässä on se paljon ennemmin. Ja Paavali sanoi, että jos siis on 100-prosenttisesti totta, että Jumala osoitti rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme, niin on 200-prosenttisesti totta se, että se ihminen, joka on vanhurskautettu Kristuksen veressä, tulee pelastumaan tulevasta vihasta. Siis toisin sanoen, säilyminen uskossa on varmempaa vielä kuin 100-prosenttisen varma vanhurskauttaminen ja uskoon tuleminen. Sitten edelleen hän jatkaa näin. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Hänen elämänsä puhuu ylösnousemuksesta, siis että Kristus nousi kuolleista. Ja nyt tässä meille kerrotaan näin, että jos Kristuksen kuolema sovitti, ja jos se on 100-prosenttisen varmaa, niin on taas 200-prosenttisen varmaa, että hänen elämänsä voi säilyttää, eikö niin? Siis jos kerran Kristuksen kuolema sovitti Jumalan viholliset, niin hänen elämänsä säilyttää ne sovitetut. Ja tämän sanoo Raamattu vahvasti muuallakin. Sen sanoo Paavali itse, roomalaiskirje 8.34. Sanotaan, että kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Siis Kristus elää tällä hetkellä. Ja voisiko sanoa, että elävä Kristus on voimakkaampi kuin kuollut Kristus? Vähän inhimillisesti sanottuna. Ja jos Jumala rakasti meitä niin paljon, että hän maksoi kalliin hinnan meidän vanhurskauttamisestamme, niin kuinka hän ei rakastaisi meitä niin paljon, että hän säilyttäisi meitä, kun siitä ei vaadita enää uutta hintaakaan. Tämä oli se Paavalin ajatus, että Jumala kuoli vihollistensa puolesta Kristuksessa. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja muuten sanoo saman ajatuksen, taas vielä tästä Kristuksen elämän vaikutuksesta. Hebrealaiskirje 7.24-25. Sanotaan, hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttansa Jumalan tyköt tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Siis Kristus nyt on noussut kuolleista, hän elää iankaikkisesti, hän pysyy. Ja sen takia, että hän elää, hän pystyy pitämään omistaan huolta, ettei kukaan voi ryöstää heitä hänen kädestään. Ja oikeastaan tähän tulevaisuuteen viittaavat ne Kristuksen sanat, jotka hän sanoi Johannes 10.28-29, kun hän omistaan sanoi, että minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Siis elävä Kristus on Kristus, joka kykenee huolehtimaan. Kristus, joka elää rukoillakseen omiensa puolesta. Kristus, joka on isän oikealla puolella ja sieltä käsin pitää kaikkea valtaa taivassa ja maan päällä käsissään. Tämä elävä Kristus pystyy säilyttämään omansa. Näin sanoi Paavali. Ja vielä yksi tässä tällainen paljoa ennemmin linja. Tässä kerrotaan niistä, ketkä sitten pelastuvat. Tässä on vastakohta oikeastaan vihollisten ja sovitettujen, eli Jumalan ystävien välillä. Ja voidaan sanoa näin tuon jakeen 10 perusteella, että jos Jumala on niin hyvä, että hän sovittaa vihollisensa, ja se on 100-prosenttisen varmaa, niin on 200-prosenttisen varmaa, että hän säilyttää ystävänsä. Siis Jumala, joka sovittaa vihollisensa, myös säilyttää ystävänsä. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Ja kun näitä sanoja luet, niin eikö sun mielessä sano halleluja sitä, että sulla on niin mahdottoman hyvä vapahtaja? Kun sä tajuat, että se ei ole sinun varassasi, vaan se on hänen varassaan. Ja kun sun ei tarvitse ajatella sitä, että jos minä en tuota normia täytä ja jos minä en ole kunnollinen tuossa asiassa, niin mä en kelpaakaan Jumalalle. Kaikki sinun ansiossa saat vielä rauhassa paperikoriin ja sitten saat ottaa Kristuksen ansion ja elää sen ansion varassa. Ja Jumala näkee Kristuksen eikä näe sinun olemustasi ja sun pahoja tekojasi. Roomalaiskirje 5.12-21 on Aadamin ja Kristuksen vertailua. Paavali puhuu kahdesta ihmisryhmästä. puhuu sitä vanhasta yhteisöstä ja sitten puhuu sitä uudesta yhteisöstä. Pannaan niin kuin kummatkin tyypeiksi, Adam ja Kristus. Yhden ihmisen kautta tapahtui jotain ja yhden ihmisen kautta tapahtuu taas jotakin. Oikeastaan voidaan sanoa, tässä on Adamin ja Kristuksen erot pantu tähän näin, mutta voitaisiin aivan yhtä hyvin sanoa, että niillä on myöskin yksi yhtäläinen piirre. Ja se on se, että yhden ihmisen kautta tulee vaikutus koko ihmiskuntaan. Mutta se on kaikki yhtäläisyys, mikä Adamin ja Kristuksen välillä tässä Paavalin vertailussa on. Ja ne erot ovat tässä. Kun luet sitä lukua loppuun, jae 12, Adamin kautta tuli synti maailmaan. Sitten kertoo, että synnin kautta tuli kuolema. Sinä päivänä, jona siitä syötte, pitää tehdä kuolemalla kuoleman. Ja tämä kuolema tuli kaikkien osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Siinä on jakeen 12 asteikko. Ja sitten vielä lisää, kuolema tuli hallitsemaan, jae 14. Kuolema hallitsi Aadamista Mooseksen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam. No, tässä nyt on Aadamin lahjaa meille. Ja sitten Kristuksen vastaus tulee siihen väliin, armo ja lahja ylenpalttisesti monen osaksi. Sitten taas Aadamin kautta tuli tuomio yhdestä ihmisestä kadotukseksi. Synti, kuolema, kuoleman hallinta, tuomio kadotukseksi. Siinä on se linja. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja sitten synnin palkka on kuolema. Mutta sitten taas tulee, mitä se Kristus on tässä. Armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. Siis kaikki ne tuomitut kuoleman alaiset, synnin alaiset, ne saavat uskolla Kristukseen tämän vanhurskauden. Sitten taas Aadamin kautta kuolema tuli hallitsemaan uudelleen ja kesä 17 kerrotaan se. Mutta sitten tulee niin kuin voimakas isku tätä kaikkea vastaan. Se kuoleman hallintakin voitetaan. Paljon ennemmin ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Ai me saamme tulevassa elämässä hallinnan. Siinä on se kirkkauden toivo. Me, jotka 1000-vuotiseen valtakuntaan noustaan kerran kuolleista ja ollaan siinä Kristuksen kanssa, tullaan yhdessä hänen kanssaan hallitsemaan. Saamme olla Jumalan pappeja ne 1000 vuotta, niin kuin meidän Raamatussa kerrotaan ilmestyskirjassa. Se on vastaisku Aadamin lankeemukselle. Se 1000-vuotinen valtakunta Raamatussa on oikeastaan juuri tätä näin. Tämä kuva siitä, mitä Kristus on, mitä Kristus saa aikaan. Aadamissa ihminen menetti paratiisin. Ja sitten 1000-vuotisessa valtakunnassa ihminen saa paratiisin Kristuksen tähden. Kristus kumoaa sen, mitä Aadam oli tehnyt. Sitten edelleen 18. Aadamin lankeemus koitui kaikille ihmisille kadotukseksi. Mutta Kristuksen vanhurskauden teko ristillä, kaikkien elämän vanhurskauttamiseksi, sanoo Paavali. Tämä ei merkitse kaikkien pelastusta. Sana vanhurskauttaa, se termi, on joissakin kohdissa toisessa merkityksessä. Evankelinen liike puhuu yleisestä vanhurskauttamisesta, joka tarkoittaa sitä, mitä mä yhdessä luennossa puhuin, että Jumalan sydämessä annettiin ne koko ihmiskunnan synnit anteeksi. Tässä Paavali käyttää tätä vanhurskauttaa termiä tässä merkityksessä. Oikeastaan hyvin lähellä sanaa lepyttäminen tai sovitus, josta me ollaan puhuttu. Sitten edelleen Aadamin lankeemus teki kaikki syntisiksi. Jae 19. Ja sitten Jeesuksen kuuliaisuus tekee monet vanhurskaiksi. Lopputuloksena on se, että niin kuin synti oli hallinnut kuolemassa, armo hallitsee iankaikkiseksi elämäksi niitä, jotka ovat ottaneet Kristuksen vastaan. Ja nyt tämän vertailun idea on siinä, että Paavali osoittaa, että kaikki, mikä lähtee ihmisestä, se johtaa Aadamiin. Ja tässä on sen hedelmät. Ja kaikki, mikä lähtee Kristuksesta, on ratkaisu. Ja vain Kristuksessa on ratkaisu. On ihmisiä, jotka elävät Aadamissa vielä, ja on ihmisiä, jotka elävät Kristuksessa. Ja kun sinä päät ehkä itsellesi tällaisen sarakkeen, niin katso, kummalla puolella tahot elää. Jos jonkun ihmisen kanssa keskustelet joskus, joka kysyy, että mitä Kristus antaa, niin pistä nämä kohdat vastakkain ja sano, että kumman tahot valita. Ja mä otan hyvin harva meistä haluaa valita synnin ja kadotuksen ja kuoleman ja tuomion ja lankeemuksen ja kaiken tämmöisen, josta tässä puhutaan. Tästä olisi paljon puhuttavaa, mutta mä en puhu muuta kuin yhden esimerkin enää. Ja se on se, että kun mä ajattelin tätä Aadamia, Aadam on ihmiskunnan edustaja. Aadam oikeastaan tarkoittaa ihmistä, se on hebreankielinen yleisnimikin, eikä pelkästään henkilön nimi. Niin silloin on hyvä nähdä, että kaikki mitä ihminen pystyy saamaan aikaan, se on täällä näin. Ja mikään, minkä ihminen pystyy saamaan aikaan, ei pysty korjaamaan Aadamin aikaansaamaa rikkomusta. Te voitte etsiä ihmiskunnan historian suuria nimiä. Te voitte etsiä sieltä Immanuel Kantia ja Hegelia ja Marxia ja Muhammedia ja Buddhaa ja mitä tahansa. Ja te huomaatte, että kellään niistä ei ole vastausta tämmöisiin kysymyksiin kuin synti, kuolema, kuoleman hallinta, tuomio ja niin edespäin. Vaan kaikki ne ovat tässä samassa Aadamissa ja kaikki ne ovat synnin, kuoleman, tuomion, kadotuksen alaisia. Ja vain yksi on toisenlainen Jeesus Kristus, joka on vertaansa vailla.